Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Bosch.
Fader ġo bolx nisan nilkom, il-mistidenti l-lum u għal-professor Henry Frendo, bnidem li joħloq lok problema meta tiġi biex t-intervistax, il-raġuni biex tażel il-sujġett fuq xiex t-tkellem jew. Nsellim lek, Henry.
Right.
Henry, dunafu kien attiv ħafna kien meta kien għadu student l-università, f'affarijiet kien ikunu. Ta' ċertu anki kontroversja ħut, per esempio, il-kampanja ta' Djar għal-Maltin qabel il-ċenet ta' 1971 li kellu rol attiv ħafna fija, anki kellek rol attiv fil-ħidma internazzjonali fuq ir-refuġjati jekk
il-Bal
wara illum ukoll jgħat il-President tal-appell għaw Malta l-Kumitat tal-Appell
fejkunu
refuġjati, ma' nitkellmu fuq xi affarijiet oħra. Jiex taqt nitkellem miegħek Henry fuq. Parti mill-ħajja tiegħek li forsi peress li tkun ilha ftit, ikun hemm nies li jinsewha, jien tinteressani b'mod partikolari r-rol tiegħek fil-medja tal-Knisja. Jien inti kont l-editur tal-ħajja meta l-ħajja kellha kienet il-gazzetta ta' kuljum tal-Knisja u kellha ċertu dinamiżmu li fil-ġurnaliżmu Malti ma tantx kien komuni. Kif beda il-rol tiegħek? Kont għadek student sa fejn niftakar.
Iva, le, jiena bħala student, fil-fatt jiena qatt ma applikajt biex insir l-editur tal-ħajja. Però bħala student kont ħadd inizjattiva biex ikun hemm student participation fil-kunsill. U niftakar kont tlabt konna nsomma flimkien fl-SRC Lewis Gardia dak iż-żmien daħħaltu fiħadi u għamilna speċi ta' standing committee nil-lobbija u ma' Borx Kostanzi dak iż-żmien biex li studenti kollhom trid ikollhom rappreżentanti fil-Kunsill kienet ħaġa ġdida kompletament. U kien irnexxina wara ħafna insomma titubar u negozjar illi jkun hemm żewġ studenti fil-Kunsill. U mbagħad iktar minn hekk kont ipproponejt li ssir il-kampanja djar għal-Maltin, dak iż-żmien kont ukoll qrib ta' Don Charles Vella biex ngħid il-verità
ukoll. Nitkellmu 1968.
This is the 68 generation. Right. U aħna konna ngħixu f'appartament modest ħafna, ġifieri l-Furjana, Pjazza Santenna. Konna ħames familja ta' tliet tfal, ħames min nies ġifieri. Konna ħafna konxi tal-kif kienu qed jeskalaw il-prezzijiet tal-bini. U Maltin, ġifir wage earners, Maltin, impjegati Maltin, anki li kienu forsi xi ftit relativament imlaħqin mal-gvern fiċ-ċivil, ma setgħu jaffordjaw daw li jixtru dar. Ġifieri konxu ħafna tagħha din
verament eżerċizzju dan biex isambat nitlu fis-suġġett malajr sama l-swab tiegħek. Naħseb ta' kif meta s-soċjetà ċivili tkun attiva iġib ir-riżultati.
Ġabet riżultati. Għaliex l-ewwel ħaġa ġbarna 75,000 firma. Naħseb li kbar, mhux naħseb ċert ismu l-ikbar petizzjoni li qatt saret Malta. Ġifieri minn dejjem ta' dejjem sa dejjem. Għax għall-petizzjoni li kienu jisiru fis-seklu 19, l-ebda waħda minnhom qarbet qas innofs u laqas wara. Però organizzajna tim, għax mbagħad kont għamilt kummissjoni kelli xi għaxar minn nies fiha. Djar għal-Maltin semmi. Djar għal-Maltin.
Kontu ħalli nipponni d-debaga ftit mela. Kemm kontu responsabbli intom dil-kampanja li telliftu l-elezzjoni l-Bosch u l-Viru Bahmintov?
Ifnimni, jena, ma nafx, Mintov rikeb fuq il-vagun, ma t-pretendi li l-oppozizjoni t-rikeb fuq xaħġa hekk. Ġifieri kellna coverage tajjeb fil-gazzetti kollha, però dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista għaż gazzetta ma kellhom. Il-nazzjon bdiet torx fis-70. Ġifieri fis-69 aħna il-protest march il-kbir sar fl-18th of March 1969. Imma konna għandna xhur niġbru dorna bibib Malta Waqgħet. Biex tiġbor 75,000 ma kelli tim xi 300 ruħ ta' jduru ħabtu l-bibien.
Il-rabta tiegħek mal-midja tal-Knisja kif bdiet mbagħad?
Mbagħad appunto
naħseb kulħaddi din fama jew l-infamja bjati. وافريكي ناو
بيكتوستا ما ليش فانتوارين انكي برشولي دي بيرسبانده في الفتر مات كنا اللوكا كنا اللوكا بروغرام 6 مليون ليرة اللوكا ستاوزين كي جيفيري الاشيس افغان دي كنا تعينا ميو كل تاني يوم البتيشن تاني يوم بروجيت تيو بيانيت انسوما كي جيفيري كن ام ريسبونس نحسب on the whole عشينا على هارس نوت كامل تاتسا وسكي شروب في الديار تاني يسو جيفيري النيس كنو فافور اللي شاهات اي ام دي الكوستيون
الميديا غالك نيسي الورا فريكي ناو
لماجنا نفتكر كنا نفتكر تايب كنجي كلمني دوران سيكل و هيلري تاليا فيرو كنا من البورتا ديريتور و كل انسوما و قالوا لي اسمع هنا نشتقو نعملو لك ديل بروبوستا داك الزمين ينكلي 21 سنة كنت سنة 22 في الفضل الاخر تشامبل اللي نوكسر و قال لي كم من اللي زا اديتور قد كنا في مالتاك اللي نوسبيتيري قال لي برو قال لي اتين تشامبل بيش نكوريجي روحا قال لي اللي شنت كان ليش سنة أكثر يسنا ونفس أكثر منك متى سعيد تور تالمولتا نيوز يوم ما نفتح إيش تالمولتا نيوز ناس
إيه وسوي تالمولتا نيوز كان كذي
إيه أو سبيشلي ترى ما نتكلم مو هنا فهمني ما كل شيء من داف مخي برا كون ديجا بديت
نكتب أرتيكل كورس ليجي
لا في 69 هنا ما كنتش عندي بديت الكورس ليجي كنت أتنامل أونرز في الهيستوري في الفات كنت أتنامل تيزو مانويل دي ماكي عندك زمين بروفيشنال أول تيزيتي كانت أسوشيال باك جراوند تو ذا مالتيز ليبر موفمنت l-imbat minna ħriċtuk fuq 7 ġunju ħarriċ fil-1970 fil-fat beda bħala sensira ta' artikoli fil-ħajja u konnektek fil-ħaddim u koll ma fil-ħajja l-iktar x-fidakka kien serializzat u għajm ħafna interess kont għamil serjaħar ta' artikoli fil-ħajja u koll
ta' Manuel Demek u koll kien għajm ħafna interess
u għamil ekwara
interess
ta'
pandemonju
u għamil għamil serjaħar niftakar kont fil-ħajja u koll fuq il-komunizmu fuq l-istoria kolla tal-bolġevizmu insomma rivoluzzjoni bolġevika u kien hemm ċertu segwitu da' tip ta' artikolu kien innovativa bil-Malti ovvjament illustrati Ta' 7 ġunju għajmet u koll ħafna.
Dunant Sejkel u Talja Ferro, magħruf ħafna fuq l-isport ma kien involved ħafna fil-medja tal-Knisja
fil-bibliotek.
Għalhekk kien involved ħafna. U taw ġew ikellmuk u inti.
U talbuni. Kont ħadda xi pariri jien minn hawn minn hemm, jiġifieri kien hemm xi żewġ persuni jikkonsiljawni biex ma naċċettax dat tip ta' impik ma' dit tip ta' istituzzjoni li kienet il-Kurja bassi. Dawn qed jgħidu li huma indipendenti kienu huma u li ħajkun hemm board indipendenti li ħadu li ras jgħidu li bija kemm indipendenti. Independentisma insomma u autonoma u ma jindaħlu l-ekxu u vera kien hemm board ta' diretturi anzi għamluni ex officio segretarju tiegħu lili bħal editur u kont ovvjament chairman tal-board editoriali jiġifieri ma rridx ngħid kelli ċertu sej imma mbagħad li bdejt niskopriu li kien hemm ħafna interessi oħrajn ukoll. اللي ما كانوش ما كلمش اسمه على الاخباريات يوم انا ترى تاع اخبار يوم ما كيف كم زيت البيخ
نجوال يوم انت كيف اتشتايت الاول باس بيش دي الجازيتا تكون
اتشتايت اللي كان انسر الاديتور كان سبتمبر من الاول تاع سبتمبر تاع 1970 او توني اوفيتشو اسكي لي اوفيتشو تي اسكي لي الاسيستنت اديتور يبارتيجا الاوفيتشو في الاستوت كاتوليك او بريت ان ريورغانيزا كلو عشان تاع كونتاتي في الفات بحال يختار من كينو الكولمنست تاع الهيا في 771 داك الزمن كانت حاجه انوفاتيف يعني اسكي لي كل الناس يجي فريتا اوبينيونيت بوليتيكي ديفيرنتي في الاستاس غازيتا U anki ta' mhux ta' opinjoni politiċi, ġifieri nies ta' kalibru, jien naħu l-refriġieri, pereżempju, kien jikteb rubrika regolari l-inospiteri wkoll, kelli diversi Morris Aminje, kellu x'ma' ta' sieħa ta' nies li kulħadd kellu x'ħarġa xi jgħid insomma. U allura naturalment in-nies bdew jixtru iktar il-gazzetta, fil-fatt fis-sena u nofs li dhom tedditur, it-triplajt il-beħ tal-gazzetta u kważi rduppjajt li jaħmu r-reklami. Però peress li inti m'għandek situazzjoni f'Malta fejn il-ġurnaliżmu huwa ankrat fis-suċċess biex ngħidlek fil-vijabilità kummerċjali tiegħu imma ankrat f'ideoloġiji u missjonijiet u aġendi li mhux neċessarjament għandhom xi jaqsmu għall-ġurnaliżmu propju. Allura meta inti tibda żiet il-beħħ u f'ċertu sens timposta l-argument u d-diskors b'ċertu mod. Jista' jkun li l-effett ikun bil-maqlub li da speċi jurta lin-nies.
Tiġi l-kun hemm min għandu l-interess li aktar jirrabja.
Mhux il-pubbliku qed però mhux il-pubbliku.
Mhux naturali għaxek il-pubbliku qed jixtri. Il-pubbliku qed jappoġġa.
Għaliex fi fatt bdejna.
Ma x'kienu l-interess?
Dejna naqru r-readership tal-orizzonti tan-nazzjon. Li kien hemm xi ħaġa proprju eċitanti wkoll ġifieri.
Ma x'kienu l-interessi li ħassejt li kien hemm u li kienu qed jimmilitaw kontra s-slant li qed tieħu inti.
Ifhimni, prinċipalment jiena naħseb illi l-iktar wahda illi kienet sketta u sfacċata kienet meta jiena bdejt nippubblika sensiela ta' artikoli fuq Manuel Dinek fjannar ta' 71. Jiena kont għamilt teżi fuq u da kont ġibt first class. Għawek
konna qegħdin rib ħafna tal-elezzjoni.
Iva, jek titħares li għamil dik il-lenti, jiena dik ma kienx ġomok dik il-lenti. Ma ovvjament kien hemm tħares li għamil dik il-lenti, ovvjament. Jiena kont innoħu naiv, l-interess tiegħi kien li nikxef il-verità li sibtu għax dan meta bdejt ir-riċerki tiegħi fil-bidu. Biex ħadd isemmi lek isem Manuel Dimek baxx ileħnu. U jgħaddi la fudnek.
E kundannat mill-knisja x'komunikat.
Għadu
tal-knisja.
Tabu taġ. Tabu.
U l-gazzetta tal-knisja. U inti qed tagħmlu eroj.
Qed nirrivaluta kompletament. Kux eroj, ma qed nirrivaluta, qed nirrijabilitah żgur ġifieri, ma dubju qed nirrijabilitah. Ma jiena nemmen fil-verità u jiena nemmen.
Mela bdew jidhru dawn l-artikli.
Bdew jidhru kull ġimgħa f'jannar u l-ewwel der l-ewwel wieħed immur l-offiċċju l-Istitut Kattoliku fil-ħodu u fuq is-siġġu tiegħi jinsib l-Arċisqof Gonti. Bil-qiegħda fuq, tistennieni biex nidħol għax-xogħol. Kien irrabjat immens għalija u ġifieri Dadi Mekka leh kien kif qalli l-Antikrist u qalli jiftakru dieħel jipprova jidħol mill-porta tal-isla u jmur waqfu jgħidu inta u ma titħolx ti Mekka. U dat tip ta' ġifieri mentalità kollox li dak kien skomunikat, ma tistax tiktab fuq bidem li kien skomunikat, u ġifieri
tista' tikteb biex tmaqdi.
Dil-gazzetta tagħna u mbagħad ktar għar u għar x'ma tkellem waqafhom. Għalli minna għadda għadda ma jidrix, għalli fista kom ma jidrix għadda, għalli jina mujat, ma l-arrija tal-gazzetta, illi sena għamil, għal-mennu namlu l-għu l-ġimma, u l-għu l-parti. Kjom bat, n-tini parti ma nxandru ix. Pero jina xsib tijaj, kili n-publika, kif konti publika ta' 7 ġunju, konti publika jitu l-istamper jesfelem tal-taħħon stess tal-istamper kattoliku kien jisimu
Empire Press.
Isem interessanti ħafna wkoll, Empire Press kien imexxija xertu qassis jismu Dunaronna, niftakar. U għatissa nipublika kif għamil ta' 7 ġunju, nipublika ta' Dimek. U kontajtu l-manuskritti kolla l-dajin, u l-tratti u minn kollox, biex jipublika l-ktib. U jina xtaqt juħraċ għabel elezzjoni, mux għax kellu xi motiv biex jitla minn toħom, imma għax biex imbiħu, biex nifdiħu, għax dak iżmin biex tara kif se tifdiħ l-ktib,
principalment.
Niftakar ta' 7 ġunju konna minna xi elfej kopja, u kien xroma kulina, kien tani 50 lira.
Ta' elfej
kopja. Ta' 7 ġunju. Kien ir-ranġali Dunaronna, għall-ranġali kek maqolina, għall-ħajtik 50 lira, l-intuq kollox. Għore, għrazz għafna, jino.
Fdejtu b'50 lira?
Għu, speċi, ta' ħalas il-karta, insomma.
Iva, iva, ma' mux xoħl tijak,
natalli. Le, ovvio, ma' da. Insomma, u għati għarab iż-żmien, u da' il-modu fiktijiet, memx kruz nara l-proofs, insomma. Memx l-jider. F'laħħar tara li San Filip u inżil tanda t-lusmat l-u.
Għadek id-dur.
Da s-għu għad, għad-għu għad, għad-għu għad. U instmattu. U bħal-awtur u koll. U allura kelli bħalma rimur il-palazz tal-isqof, kien hemm ġerada, kellu skrivanija niftakar mimlija xejdulu pjanti tal-Santa Maria State u Villel u fuqhom il-manuskritti tiegħi. Għalli jisma' għalli x'ħanek għaliex inti l-editur tal-gazzetta tagħna għalli da ma tistax tippubblikata. Għaliex ma nagħmilx? Kalla kandi first class honors degree fuq jen, riċerkata, da kalli publika. Għalli ma inti tinsix, għalli ma lakti publika, għalli ma tistax kull editor ta' għazet għat l-oki.
Li s-oċ ċerada da?
Ima s-oċ ċerada. Għat l-oki, għat t-jom l-għura. U publikajtu. U ovvjament waqfu l-kontrat, ma rinnovaw liċ l-kontrat.
Ġifieri inti l-kwistjoni tiegħek kienet principalment fuq Manuel Dimek.
Principalment dik, però kien hemm storja oħra li urtatom ħafna, għaliex kienet. Dana kienu ġabu consultants. Jisimhom McKinsey's. Dana wara l-istorja tal-li gutti ma nafx tiftakar. Biex jeżaminaw kif qiegħda tiġi amministrata l-proprjetà tal-Knisja u l-legati tal-Knisja. U daw McKinsey's kienu għamlu indaġni professjonali. taċa tiġri mill-flus u l-introjti u kif jiġu amministrati u ma jiġux amministrati, insomma. U għamlu rapport daw kbir, ta' ulom, da' dis dana kien consultants jiġifieri. U l-isfiet Maltin dar rapport sakruħ fil-sejf. U għamlu ġejt. Pero għarmin hekk, ma ħalsu għamx il-consultancy fi.
Bil-McKinsey. Bil-McKinsey. Ma jitħallas bil-minimum.
Xie 10,000 lira kien.
Imma raħs flus 10,000 dak iż-żmien, għalla bissja.
U għan fajndejn iftakar kien Jum il-Lajt. Jum il-Lajt tal-1971. Jina konni x-il-gazzetti, ovvjament, anki Ingliżi. U fil-Sunday Times u fl-Observer, daw McKinsey illi kjaw storja li ma najdlekx. Fuq il-Knisja f'Malta u l-fatt li daw laqqas biex ħarżuhom tal-consultancy u x-sabu ma sabux u daw sakru kollox u barru jgħamlu xejn. U jina ħassejt fil-kuxenza bħala ġurnalist u bħala nisrani u bħala ċittadin illi daw ma kienux aħbarijiet hekk huma spredjanti dawn fis-Sunday Times of London u fl-Observer of London li kienu jinxtraw f'Malta, però ftit nies kienu jixtru. U jien ħassejt li lajt kelli ngħaddih flok mal-familja nikteb storja front page li storja għall-ħajja tal-għada. U niftakar kien jisiba il-gazzetti Ingliżi jikxfu l-karti. Five kollin front page lead. U dir di joqtlukni u dan
fil-pubblikazzjoni.
U l-għada nifirod nerġa' mur l-offiċċju nerġa' sib l-isfijiet pandemonju sjer.
Meta qed l-isfijiet, ġerada gonzi, ġerada.
Lej kienu jiġu jgħidu li hello. Iva, le, fanna ħobsu sikkina.
Imma appart dil-preċer ta' l-isfijiet, ħabba ta' Manuel De Mecku ta' diskussjoni ta' McKinsey. U imnalla kien xogħol bħal dak li għamil tinti, u fuq tal-ligutti għandi l-impressjoni jekk anki kien għamil ħafna xogħol pożittiv dak iż-żmien il-bulletin. Li kien jippubblika jistri ta' gazzetti ta' tas.
Għax imbagħad fil-fatt meta ma rinnovaw li l-kuntratt kien sar protest march b'appoġġ tiegħi u niftakar il-banners wieħed minnhom Frendo li Gutti McKinsey. Li aħħar Frendo Di Mek ma nafx insomma.
Mill-establishment politiku. X'tip ta' feedback kien ikollok?
Inti l-dirett, ftit, ġili kien jur ta' ruħu xaħat, you know, nifakar darba.
Walla ħares leħu.
Nifakar darba l-ospiter, ma' xkien dak iż-żmien. U darba ħra Carmelo Caruana, kien ministru, nifakar li għalix konna ġibna artikolu, nifakar tajab, kien kitbu ċazbu diġiċ, nasab kien firmat. Għalix kien hemm il-ment għalix fil-qorti l-ġdid li kien sabiħ ħafna, ma' kien hemm il-ħamie meta ħamġu. Għagħibna din l-istorja li l-ħamim meta ħamġu. U ċempi li da' għallu, għagħessa l-ħamim għallu bdejna għorti bħal dak. Għallu ma' mistek xtist. Ma' da' għaffari ta' kull-jum, ma' konnu xie l-fetwa unħafna li ġifiri, fem timma l-oħrajn, peress li kienu l-propietari, ultimi l-propietari tal-gazzetta, mux billi da' ħafna bordi tu paraventi, meta ġejn nassjon, no, ma' kienu jifissru xej, tara xieda, ma' xin tal-lajtom dal kolla ġifiri.
Inti għax inti kont mort l-orti?
Tal-lajtom l-isfijiet, jien, ma' sepp l-uniku persuna l-għattella tal-isfijiet l-orti. Warbaħtu l-kas, illi ma' kienx hemm just and sufficient cause. Qoddim Stephen Borch Cardona, Magistrat Stephen Borch Cardona, u l-ġiduċċju kien li għandi niġi reinstated immedjatament bħala l-editur, nitħallas is-salarji ta' żmien kollu li ma kontx qed fil-funzjoni ta' editur bħalli kieku jiena kont għadni l-editur. U dal-affarijiet kollha insomma.
Montar mhux qed jiġi tmur editur meta ikollok din l-istorja.
Le, ma dak il-ġudizzju kien.
Ejfi.
Wara li damet sena u tliet xhur tisma' xhieda. Għaliex huma naħa tal-kurja kienu qed jopponu wkoll li neżibixxu pereżempju is-sales. Għadux li l-qorti tkun taf kemm zitt il-beħ, kemm zitt il-reklam. Ma li were overruled by the court. L-qorti ma taċċettax di talba. Ġiet nara xinu xkien il-beħ.
Mek, kifat, fkuqet nadi, ma nasib li rġajt mort inti.
Le, ma rġajt mort. Mbagħad appellaw, appellaw, għandi suspett li l-qorti jista' jkun li marret xi darba il-palast tal-isqof biex tikkonsulta ma' l-isqof. U
kif kien l-appell?
Mbagħad mort, l-appell kontra sentenza tal-ewwel qorti.
Ġiet tlift l-appell mbagħad.
Ma tlift xejn, l-appell da 12-il minuta. Flok sena u tliet xhur. Ġi quddiem ċertu mħallef jismu Fortunato Mizzi. Illi da fler f'infinit tiegħu. U f'ċirkostanzi mill-iżja dubjużi u suspettużi, misterjużi, għal il-liġi fuq dal-punt kienet preskrittiva mhux imperattiva. U allura ma kienx hemm għalfejn li Nigerian State tidu li ntħallas il-flus dovuti skont jiforna dil-qorti. Ma għax li m'għandix raġun. Frank għalhom jħarsun il-flus u dirġamlu editur. Tnax il-minuta dam hekk kollox din. Kien ġabba mid-dar maqra. Għalija wieħed mill-ikbar skandli. Ma nitkellem bi preġudizzju forsi.
Għalek, mhux hekk, għalek tittara. Imma ġa.
Inkredibbli.
L-appelli meċa fej jismax xi daħna trabda.
Jiena ma nifhimx kif
is-sir. Jekk
liġi biex imperattiva, ma diex isir.
Mhux liġi, minn natura tal-liġi.
Allura mhux liġi. Allura l-imħallef jiġġudika liġi li mhux liġi.
Ma naqas kieku baħt l-appellu għal-għandhom
jiġu. Ma almenu, almenu tasaf kompromess. Farka liċenza, farka etika. Kna du kif mit-messir intena.
Inti anki kont ktibt, inti għandek ktibt l-istorja tal-ġurnalizmu f'Malta.
Iva.
U koll. Le, mhux hekk jiġri l-ktib pjuttost, mhux laqsu ktib oħxon ħafna, ktib li jtik idea. Jtik idea ġenerali għadċi periodu.
Miċ-ċensura tal-ġurnalizmu.
Partikolari l-inżilt.
1798.
Tifhem kaverjajt periodu kbir ta' żin. Kif tħares lejn il-ġurnalizmu f'Malta llum?
Mistoqsija diffiċli ħafna, komplessa ħafna. Għaliex mill-lat tekniku kien hemm titjib ovvju, jiġifieri jekk m'għadniex bil-lajn u tajb, jiġifieri għandek il-kulur, għandek l-offset, għandek titjib tremendu fl-impaġna, eċetera. Għandek daqsxejn iktar, però mhux ħafna iktar investigazzjoni, però mhux ħafna iktar għaliex jiena naħseb li perikolus f'Malta kont ġurnalist. Perikolus dejjem. Però f'soċjetà ċkejk ta' magħluqa fejn għandek daw in-normi jsombju preżunti, normi preżunti ta' x'tista' tgħid u x'tista' tagħmel u ma tistax tgħid u ma tistax tagħmel. Naħseb li u diffiċli u diffiċli. Wara fl-aħħar mill-aħħar mbagħad mhux kulħadd joqgħod idendel kus u joħroġ jonqu biex jispiċċa jaqla xi tal-leġġu dar u dak ħadd ikollu familja u dan ġifieri. U l-eżempji mill-passat. Naħseb int forsi taf xi ħaġa wkoll fuq da. Jalmu, jalmu, dak li kien jekk jinasen oqgħod what's in it for me. Ħasra, eh? Forsi hawn min qed jipprova llum diffiċli biex issib anki l-bilanċ, għax allura mbagħad tista' tmur fl-estrem ieħor tibda tagħmel ħafna sensazzjonaliżmu u taħseb li intaf kollox u li n-nies tarhom dubbien. Naħseb li problema oħra din nuqqas ta' etika ġenerali, nuqqas ta' rispett. Qed ikun hemm ħafna żgħażagħ il-ġurnalisti, jiġifieri bir-rispett kollu lehom, però ħafna drabi jiena nħoss li dawlu assess ta' nazzjon m'għandhom. Fri ma jafux il-passat tal-pajjiż, is-sensittività li jirrikjedi nazzjon li inti bħala ġurnalist suppost li qiegħed tinteraġixxi miegħu. Tajjeb, inħossa nieqsa jiena, inħossa nieqsa. Speċjalment forsi l-iktar fil-gazzetti bl-ilsin Ingliż, Times, Sunday Times, li huma gazzetti li kważi kważi ma tistax ma taqrohomx għaliex huma gazzetti prinċipali insomma. Kien hemm tentattiv tal-Independent kont konsulent tagħhom biex nagħmel l-Independent Sunday Independent, però jekk ma tinvestix sow f'tentattiv bħal dak, diffiċli biex tikkompeti u tilħaq ċertu kollha.
Tidħol fis-suq tar-reklami.
Problematiku l-ġurnaliżmu f'Malta għandek suq żgħiru. Għandek ukoll issa d-dominju meta ftaħna l-pluralizmu l-ewwel għamilna monopolju sħiħ xandir statali u biżam il-verità u interpretazzjonijiet orkestrati, eċetera. Mbagħad għada ftaħna bibli li kienet ħaġa tajba fil-bidu tad-disajnijiet, il-pluralizmu ħaġa tajba. Però l-ewwel nies li granfaw mal-pluralizmu kienu l-partiti politiċi bda mill-Labour Party wara il-Partit Nazzjonalist u Knisja wkoll. L-istituzzjonijiet prinċipali li baqgħu jiddominaw fil-pajjiż, jiġifieri l-partiti politiċi u l-Knisja. Biex ikollhom il-television tagħhom, ir-radju tagħhom, il-gazzetti tagħhom diġà kellhom, jiġifieri. Allora l-ispazju jerġa' jibda jiġi akkapparat mill-istess entitajiet, l-individu.
Il-problema tiegħi li hemm il-ħin fadlin 3 minuti u nofs. X'taqgħet iktar xi ħaġa fuq ir-rwol tiegħek fil-qosor telegrafiku fl-Università Palissa.
Ja, professur tal-istorja, li professur 15 sena, jina dħalt assistant lecturer fil 1972, 20 sena wara sil professur, full rank professor, jiġifieri kulħadd professur, l-assistant professor, kull professur ukoll, professur veru. Aw numru ta' nies ta' professur veri, sħaħ ġifieri, u fl-istorja, nagħmel ħafna courses fuq l-istorja l-iżvilupp politiku Ewropew.
Imma anke inti l-ħidma tiegħek fl-università ġibha f'kuntatt ma' ħafna affarijiet. Anke barra l-pajjiż.
Iva, naturalment, u kontinwament fil-fatt għadni kif ir-rifju ta' erba' stedini biex ma sex il-ħaw. X'ina għandi xogħol tiegħi għandi l-lecture courses, għandi riċerki, għandi xi tliet kotba bħalissa jew erba' fil-ħirġin ġifieri.
Li huma dwar.
Għandi, wieħed żewġ volumi di European Mind. Narrative and Identity, li huwa editing b'General Introduction u anke paper tiegħi ta' kungress kbir li ospitajt Malta mhux ta' sajf, da' sajf ta' qabel, di European Mind, ħireġ żewġ volumi. Għandi ktieb ħireġ li tajlista dwar kolonializmu e nazzjonalizmu nel-Mediterraneo mill-Università ta' Urbino. Dakka wasalna fl-aħħar. Għandi ktieb li ħafna naħdem fuq ma fl-aħħar wasalna naħseb għall-bidu tas-sena dieħla joħroġ ismu Culture and Politics Between the Wars.
Attiv ħafna.
Ħafna affarijiet sinsejhom lok kollha konferenzi.
Jiġifieri attiv ħafna kemm fuq il-livell ta' riċerka, ta' pubblikazzjoni u kemm interess ġenerali b'dak li qed jiġri fil-pajjiż.
Xi problema hemm jekk jkollok segretari, jekk jkollok research assistant, jiġifieri il-professur jagħmel il-filing kollu, files jaqgħu minn hawn, files jaqgħu minn hemm, jiġifieri dan huwa ħela ta' flus pubbliċi.
U tkun qiegħed ukoll tagħti r-rwol tiegħek kif għadna fil-bidu semmejt fuq il-kwistjoni tar-refuġjati li xi ħaġa wkoll.
Qiegħed President tat-Tribunal tal-Appelli u qiegħed ukoll Viċi President tal-Kunsill tal-Ewropa fil-Committee of Experts tal-Local Government, però se kont involut kif taf local and regional government. Issa qiegħed ukoll direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin li kienet ħolma kbira tiegħi li kont ħarixta fit-2010 u li qed issir realtà però diffiċli wkoll għax minn ir-resorsi da mhux billi tajt se tagħmel istitut, se tagħmel l-MA, se tagħmel PhD, okej, ma titi, risorsi, u jina naħseb li hemm domanda għalija disprata għal dat tip ta' talim għaliex inħoss li l-identità Maltija u l-kultura Maltija qegħdin fil-globalizzazzjoni u f'ħafna ċirkostanti oħra inkluż l-immigrazzjoni illegali tal-massa qegħdin taħt theddida u li importanti li wieħed jgħallimhom kif qatt li jiena nħoss li ħafna żgħażagħ anke għax l-istorja ta' Malta mhux obbligatorja fl-iskejjela tan-nisħija di hemm tan-nisħija ġifieri ara kemm minna l-isrin indipendenti. L-istorja ta' pajjiżha mhux obbligatorja fil-kolonjalizmu tifhimha ma' Malta sovrana ma tifhimx.
Dak il-kumment nirringrazzjak ħafna talli aċċettajt is-sirien u tal-affarijiet interessanti li għandna b'għadna xi affarijiet jekk fuq forsi jkollna ċans iktar il-qudiem niflu xi aspetti oħrajn jien nirringrazzja Semija tal-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.